Біраз уақыт өтісімен Медина базарының жанынан өтіп бара жатып, кім мені Кааб бин Малик алып барады деп сөйлеп келе жатқан Шамнан келген бір кісі, Мединаға азық түлік сату әкеліп жүрген христиан шаруаны естідім. Ол гассаниттердің көсемінің сәлемдеме хатын маған тапсырғанша, адамдар мені көрсетіп отырды. Мен жазғыш, яғни сауатты едім. Сондықтан оның сәлемдемесіндегі хатты оқып шықтым. Онда «Әмма бағат» содан соң «Шындығында маған сенің досыңның сені оқшаулатып жатқаны жетті. Шындығында сені жәбірлеуге Аллах жол бермейді. Бізге қосылын, біз сені жұбатамыз» деп жазылыпты. Бұл сәлемдемені оқып болған соң өзіме «Бұл да бір сынақ» деп пешке от салып хатты жағып жібердім. Аллахтан уахи әлі келген жоқ болатын. Айтылған 50 күннің 40 күні өткенде Аллахтың елшісінен саллаллаху алейхи уасалям бір хабаршы келіп, Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уасалям саған әйеліңе жоламауыңа әмір етті деді. Мен әйелімен ажырасуым керек пе, әлде басқа бір жолын әмір етті ме? Басқа жолын табуым керек пе деп сұрадым. Ол жоқ. Одан алшақта және міндетті түрде онымен жақындасушы болма деді. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уасалям менің екі жолдасыма да осыны әмір етіпті. Сонда мен әйеліме, әке шешеңе бар, төркініңе бар және Аллах осы іс жайлы өзінің шешімін жібергенше сонда бол дедім. Содан соң Аллахтың елшісіне саллаллаху алейхи уасалям Хилал ибн Умайяның әйелі келіп, «Я Аллахтың елшісі, Хилал ибн Умайя қаусаған шал, менің оған жәрдем беруіме қарсы болмайсың ба?» деді. Ол, «Сен оған қызмет ете аласың, бірақ ол саған жақындамау керек» деді. Ол әйел бұл айтылғанға, оның ешбір жаман ойы жоқ, Аллахтың атымен ант етемін, осы жай басталғалы ол жылағанынан тыным таппайды деді. Осыдан кейін менің жан ұямның біреу маған, сен де Аллахтың елшісінен саллаллаху алейхи уасалям сенің әйеліңе саған қызмет етуіне рұқсат сұрасайшы, анау Хилал ибн Умайяның әйеліне рұқсат берілді ғой деді. Мен Аллахтың елшісіне саллаллаху алейхи уасалям мұндай өтініш жасамаймын, өйткені Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уасалям бұған не дейтінін білмеймін, мен әлі жас емеспін бе деп жауап берді. Мінекей осындай жағдайда мен тағы да 10 күн өткіздім. Адамдардың бізбен сөйлеспеуіне әмір берілген уақыттан 50 күн өтті. Сонымен 50-ші түннің аяқталып келе жатқанында мен үйлеріміздің бірінің шатырына шығып таң намазын оқып бітіріп, тура Аллах Тағала Құранда айтқандай жаным қысылып, жер өзінің кеңдігіне қарамастан мен үшін тарылып отырғанымда, мен бір адамның Сәлі атауына шығып, бар даусымен «Я Кааб ибн Малик, қуана бер» деп айқайлаған естідім. Осыны ести салысымен мен жеңілдіктің келгенін сезіп, дереу сәждеге құладым. Шынымен ақ, Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уасалям таң намазының уақытында адамдарға Аллах Тағаланың біздің тәубемізді қабыл алғанын жариялапты. Осыдан кейін адамдар бізге қуанышты хабар жеткізу үшін асығыпты. Олардан біразы менің екі жолдасыма қарай асықса, маған қарай атпен шауып келе жатқан бір кісі маған қарай ұмтылды. Бірақ та маған қарай Аслам аруынан және бір адам жүгіріпті. Ол бір таудың үстіне шығып айғайлағанда, оның дауысы аттылының шабысынан ертерек жетті. Дауысын естіген адамын маған қуанышты хабарымен өзі келген кезде, оған сүйіншісіне үстімдегі екі киімді шешіп оның үстіне киіндірдім. Аллахи, Аллахпен ант етемін, сол кезде менің екі киіммен басқа киім болмады, сондықтан мен екі киімді одан кие тұрған сұрап алып, Аллахтың елшісіне саллаллаху алейхи уасалям қарай тарттым. Жол бойы адамдар мені топ-топымен жиналып, Аллахтың сенің тәубеңді қабыл алғаны сенің игіліңе деп қуанып қарсы алып жатты. Мешітке кірер Аллахтың елшісінің саллаллаху алейхи уасалям адамдардың ортасында отырған көрдім. Талха ибн Убайдулла болса, орнынан атып тұрып, қолымнан қысып, мені құттықтай бастады. Және валлахи, одан басқа мухаджирлерден ешкім тұрмады. Кааб Убайдуллаға ол әрекетін ешқашан ұмытпайды. Кааб сөзін былай жалғастырды. Ал мен Аллахтың елшісімен саллаллаху алейхи уасалям сәлемдесіп болған соң, оның жүзі күннің көзіндей күлімдеп былай деді. Шешең сені туғаннан бергі ең қуанышты күніңе қуана бер деді. Мен бұл сенен бе, я Аллах нерсе, әлде Аллахтан ба деп сұрадым. Бұл сұрағыма ол, бұл ұлы Аллах Тағаладан деп жауап берді. Аллахтың елшісін саллаллаху алейхи уасалям бір нәрсе қуанған уақытында оның жүзі айдың бір бөлігінше жарқырайтын, бұл бәрімізге мәлім еді. оның алдына отырып, «Я Аллахтың елшісі, тәуемнің қабыл болғанын ризашылығы ретінде бүкіл дүниемді Аллах және Аллахтың елшісі үшін кедейлерге таратқым келеді», дедім. Бұған Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, «Оның бір бөлігін өзіңе қалдыр, бұл сен үшін жақсы болады», деді. Сонда мен өзіме Хайбардағы бөлімді қалдырамын дедім. Сол уақытта мен және былай дедім: «Я Аллахтың елшісі, Аллах менің тәубемді мен шындықты айтқаннан кейін қабыл алды. Сондықтан мен соған ризашылығым ретінде енді өлгенімше шындықтан басқа ештеңе айтпаймын. Аллахтың атымен ант етемін. Осыны Аллахтың елшісіне саллаллаху алейхи ва саллям айтқалы бері мен Аллах Тағаланың маған көрсеткен игілігінен артық игілікті басқа бір адамда көрсетті дегенін естіген емеспін. Аллахтың атымен ант етемін. Осыны Аллахтың елшісіне саллаллаху алейхи ва саллям айтқалы бері мен осы күнге дейін біле тұра өтірік айтқан емеспін. Және бұдан кейін де Аллах Тағала мені өтірік айтудан сақтайды деген үмітім бар». Кап сөзін былай жалғастырып, келесі аятты оқыды. Яғни осы аяттар түсірілді деді. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Шынында Аллах бір топтың жүректері ауытқуға таяған ауыршылықтан кейін пайғамбарға ерген мухаджирлер мен ансардың пайғамбардың тәубелерін қабыл етті. Қалдырылған үшеуінің де тәубесін қабыл етті. Тіпті оларға жер кең бола тұра тар келген еді. Өздерінен өздері тарылып, Аллахтан басқа ешбір пана жоқтығын аңғарды. Содан кейін Аллах оларға тәубе нәсіп етті. Шынында ол Аллах тым тәубе қабыл етуші өте мейірімді. Әй иман келтіргендер, Аллахтан қорқыңдар және шыншылдармен бірге болыңдар. Кап сөзін былай жалғастырды: Аллахтың атымен ант етемін. Аллахтың мені исламға кіргізген нығметінен кейінгі үлкен нығметі ол менің Аллахтың елшісімен саллаллаху алейхи ва саллям шыншыл болып оған өтірік айтпағаным. Егер өтірік айтқанымда онда өтірік айтқан қалғандарды секілді құрыр едім. Олар жайында Аллах Тағала бұрын соңды ешкімге айтпаған сөздерді айтып, мынадай уахи немесе мынадай аяттар түсірді. Саяхлифуна биллахи лакум إذا انقلبتم إليهم ليعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. Қашан олардың жайына қайта оралсаң, оларды айыптаулардан бет бұруларың үшін Аллахтың атымен ант етеді. Онда олардан бой тартыңдар. Өйткені олар арам істегендерінің жазасы түрінде олардың орны тозақ. Олар сендердің өздерінен қош болуларың үшін, сендер оларға разы болуларың үшін ант су ішеді. Егер сендер олардан разы болсаңдар да, Аллах бұзық елден разы болмайды. Пайғамбарға саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах атымен ант беріп, олар үшін пайғамбар Аллах Тағаладан кешірім сұрағандардан бөлек біз қалдырылған едік. Біздің ісімізде Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тағаланың өзі шешім түсіргенше шегере берді. Аллах Тағала айтты, қалдырылған үшеуінің де тәубесін қабыл етті. Бұл аяттағы қалдырылғандар делінгені жорыққа қатыспай Мединада қалғандықтары жайлы емес. Ол пайғамбарға саллаллаху алейхи ва саллям Аллах атымен ант беріп, олар үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тағаланың кешірім сұрағандардан бөлек шешім қабылдау Аллах Тағалаға тапсырылып қалғандары жайлы болып тұр. Бұл хадис муттафақан алейх, яғни Бухари мен Муслим келген осындай ұзақ хадис. Бұл хадистің басқа бір нұсқасында Кааптың былай деп айтқаны хабарланады: Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Табук жорығында бейсенбі күні аттанды және ол бейсенбі күндері сапарға шығуды жақсы көретін. Ал бұл хадистің үшінші бір нұсқасында Кааптың былай деп айтқаны хабарланады: Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сапарынан тек қана күндіз, ал дәлірек айтатын болсақ, таңертеңгісін оралатын.